ჯერფასმის მნელებო ახლა მეათე სტუდიაში დებატიჟებით ოკროული რადიო ჟურნალისტ ძირითადი ნაწილი დღეს ლიტერატურას მხატვრულ სიტყვას დაეთმობა თუმცა საუბარ სიტყვის ინფორმაციის გავრცელების სხვა საშუალებაზე საუბრით დაიწყებთ ინტერნეტზე საუბრით მოგითხრობთ როგორ იყენებენ მას რუსეთში როცა ამ თუ იმ მიზეზით პროტესტის გამოთქმასთ
ჩვენი პირველი აქციის ორგანიზება ინტერნეტის მეშვეობით 4 დღეში შევძელით. ანუ 4 დღეში მოახერხეთ 50-მდე რეგიონის გაერთიანება და პროტესტით გამოსვლა. ინტერნეტის გარეშე ეს უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და გიამბობთ რამდენიმე ახალ ციგნზე. ხოლო ხანს გამოსულსა ციგნის მაღაზიებში. მიგიწევთ ფონიჭალაში უსინათლოთა დასახლებაში და წარმოგიდგენთ მის რამდენიმე მკვიდრს.
ხატული ლიტერატურა და ციგნი ნარი უსინათლო ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ ჰაერივით აუცილებელი, იმიტომ რომ უსინათლო მხოლოდ ინტელექტით გაიკვლევს გზას. სხვა გზა ჩვენ არ გაგვაჩნია.
პოლსკი გამოხმაურებით ერთ საიუბილეო თარიღს, 20 საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი პროვოკატორის, ესენი იუნესკოს დაბადების 100 წლის თავს.
ეს სამყაროა ჩემთვის ძალიან гротеსკული, აბსურდული, აუტანელი.
აბსურდულზე, უფრო ზუსტად აბსურდის თეატრზე მოგვიანებით მოგვიწევს საუბარი. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვნა. ინტერნეტის მილიონზე მეტმა მომხმარებელმა იხილა ალექსეი დიმოვსკის ვიდეობლოგი, რომელშიც ის კოლეგებს, ნოვოროსიისკის მილიციის ხელმძღვანელებს კორუფციაში ამხელს. ამ შემდეგ დიმოვსკის მაგალითს მიბაძა კიდევ ორმა ყოფილმა მილიციელმა, ისევე როგორც ყოფილმა პროკურორის მოადგილემ. ყველამ პოპულარულ ვებსაიტ YouTube-ზე გაავრცელა ვიდეო მიმართვები, რათა საჯაროდ გაეკრიტიკებინა რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოები. თუნდაც ეს მაგალითები ცხადყოფს, რომ ინტერნეტს სულ უფრო აქტიურად იყენებენ რუსეთის რიგითი მოქალაქეები თუ უსამართლობის გრძნობა დაეუფლათ. როცა ალექსეი დიმოვსკიმ ვიდეოკამერა ჩართო საინტერნეტო მიმართვის ჩასაწერად, ალბათ ვერ წარმოიდგენდა რა ტალღას ააგორებდა ამ ნაბიჯით. დაბალი ანაზღაურებით, ხანგრძლივი სამუშაო დღით და კორუმპირებული უფროსებით უკმაყოფილო მილიციელმა გადაწყვიტა გული გადაეშალა პირდაპირ ვლადიმერ პუტინისთვის. და რახან ამის გასაკეთებლად გასაგებია, რომ დიდი არჩევანი არ ჰქონდა, ინტერნეტს მიმართა. შესაბამისად ინტერნეტის ყველა მომხმარებელს მიეცა და ახლაც ეძლევა საშუალება YouTube-ზე იხილოს დიმოვსკი, რომელიც შინ მილიციელის ფორმაში გამოწყობილი ზის და წუხილს გამოთქვამს ხელქვეითებისადმი მილიციის უფროსების უდიერი დამოკიდებულების გამო, იმის გამო, რომ მილიციელებს მათი უფროსები უდანაშაულო ადამიანების დაჭერას აიძულებენ.
Что зарплата в 12 тысяч их не пугает.
Просто ახალგაზრდები მოდიან და ამბობენ, რომ араშინებთ ხელფასს, რომელიც 12000 რუბლია. ეს იმიტომ, რომ იციან, მათ ქრთამის აღება შეეძლებათ. საიდან უნდა ჰქონდეს მილიციის თანამშრომელს ქრთამის აღების შესაძლებლობა? დესმით საითაც მიისრაფის ჩვენი საზოგადოება? ჩვენ კი ყველანი კორუფციაზე, მის შემცირებაზე გავყვირივართ.
Чем коррупция? А её снижение.
დიმოვსკის ორმა ვიდეობლოგმა ნამდვილი მედია სენსაცია გამოიწვია. YouTube-ზე ისინი მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა. უახლესად არაპოპულარული მილიციის შესახებ რუსეთისთვის მაინც უჩვეულო საჯარო დისკუსიის ფონზე. ამასობაში გაბედულმა მილიციელმა სამსახური დაკარგა. ის სილიწამების ბრალდებით მოხსნეს. თან გამოითქვა 1000 გვარი ვარაუდი მის მოტივებზე, დაწყებული ვითომ და დასავლეთის არასამთავრობო სექტორისგან მიღებული დაფინანსებით და კრემლის დაპირისპირებული ფრაქციებიდან ერთ-ერთის მარიონეტის როლი შესრულებით დამთავრებული. მაგრამ რაც უნდა ყოფილიყო მოტივი, შედეგი რომ იყვიან შთამბეჭდავია. დიმოსკის ბრალდებებს სხვების ბრალდებებიც მოხვა. 11 ნოემბერს YouTube-ის მეშვეობით უკვე პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს მიმართა ვინმე ვადიმ სმირნოვმა, საგზაო მილიციის ყოფილმა მუშაკმა. ის შევის, რომ გადადგომა აიძულეს მას მერე, რაც პროფკავშირში გაწევრიანდა. იმავე 11 ნოემბერს კიდევ ერთი მილიციელის ვიდეო ბრალდება გავრცელდა. მიხეილ იევსეევი ირწმუნება, რომ რუსეთის ქალაქ უხტაში 2005 წელს მომხდარი დანაშაულისთვის სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა ორ მამაკაც, რომელსაც ამ საქმესთან არაფერი აქვს საერთო. ეს ინფორმაცია 12 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ბლოგში დაადასტურა უხტის პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გრიგორი ჩეკალინმა. ისიც პრეზიდენტ მედვედევს მიმართავს, ჩივის, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა მიზანმიმართულად დაბლოკეს მისი მცდელობა ხელი შეეწყო უდანაშაულო მსჯავრდებულების გამოშვებისთვის, რის გამოც საინტერნეტო ვიდეო მიმართვა მიიჩნია ერთადერთ გზად საიმისოდ, რომ ხმა მიაწვდინოს პრეზიდენტს.
Я просто хочу быть услышанным. Услышанным вами, услышанным.
Уралод მინდა რომ მომისმინონ. მომისმინოთ თქვენ, მომისმინოს საზოგადოებამ. ამას ასე ნუ დატოვებთ. კარგს არაფერს მოიტანს. შეიძლება ხმაჩამაწყვეტინოთ მე, ხმაჩააწყვეტინოთ ევსეევს, დიმოვსკის, ვისაც გინდა, ყველას. მაგრამ საბოლოოდ ეს ძალიან, ძალიან ცუდ შედეგამდე მიგვიყვანს.
რუსი მილიციელების სისასტიკის მამხილებელი ვიდეორგოლების ინტერნეტით გავრცელებაში ახალი არაფერია. მაგრამ ზემოხსენებული ვიდეო ჩანაწერები მაინც უნიკალურადაა მიჩნეული, რახან ბრალდებებს საქმეში ჩახედული ხალხი გამოთქვამს, თან ხალხი, რომელიც საკუთარ ვინაობას ამხელს და პირდაპირ მიმართავს რუსეთის ლიდერებს. დღეისთვის ინტერნეტით რეგულარულად სარგებლობის საშუალება რუსეთში მოსახლეობის მესამედს აქვს და ეს მაჩვენებელი სწრაფად ისდება. ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ონლაინ კამპანიად მიჩნეულია კომპანია იუკოსის ყოფილ ადვოკატ სვეტლანა ბახმინას მხარდასაჭერად წამოწყებული ინიციატივა. ბახმინა სამშვილის დედა გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით დააპატიმრეს. ბევრი შეფასებით საქმე სინამდვილეში პოლიტიკურ დევნას ეხებოდა.
Это был один из первых именно политических успехов.
Ас его როგორც ბლოგერების ისე მთლიანად ინტერნეტის მომხმარებლების ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური წარმატება. როგორც ცნობილია, საქმე შეწყალებამდე არ მისულა, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ეს ამბავი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში მოხდა. საზოგადოებრივი ცხოვრების ფაქტად იქცა და ის, რომ ბახმინას, რომელიც ორსულად იყო, ბავშვი შეეძინა არა მორდოვის კოლონიაში, არამედ მოსკოვის განაპირას მდებარე კლინიკაში. ის, რომ ბავშვის გაჩენა შემდეგ კოლონიაში აღარ დაბრუნებულა და მალე გათავისუფლდა კიდეც, ამაში უდაოდ დიდი დამსახურება მიუძღვის ინტერნეტ
საზოგადოებას.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ექსპერტი ინტერნეტის საკითხებში იური ვასილევი. ვებსაიტი ბახმინასადმი საჯარო მხარდაჭერის ორგანიზების მისნით მაშინ ვალერი ბალიკოევმა შექმნა და მას შემდეგ წარმატებით გათამამებულმა ახალი ინტერნეტ ინიციატივა წამოიწყო. ვებსაიტი www.girus.ru აბრევიატურა სახელწოდებისა სამოქალაქო ინიციატივა რუსეთში. მისი მეშვეობით შესაძლებელია პეტიციების დაწერა და ხელმოწერა ამა თუ იმ მოთხოვნით. როგორც თვით ბალიკოევი ამბობს,
ცხადია, გაცილებით უფრო იოლია ხალხისათვის, ვისაც პრეზენტაციებზე ხელმოწერების შეგროვება უნდა. ამის გაკეთება არა ქუჩაში, ქაღალდზე, არამედ ინტერნეტში, ელექტრონული ფოსტის დახმარებით, ხელმოწერის დამადასტურებელი სარეგისტრაციო სისტემის მეშვეობით.
ინტერნეტს ბევრს უმადლიან სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციებიც. ვირტუალური კონტაქტი განსაკუთრებით ფასობს ქვეყანაში, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიაზეა გადაშლილი. მანქანის მფლობელთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ლისაკოვის რწმენით, მისი ორგანიზაცია ვერც კი არსებობდა ინტერნეტის გარეშე.
Без него фактически существование в офлайне было бы невозможно. Первая наша акция была организована.
ჩვენი პირველი აქციის ორგანიზება ინტერნეტის მეშვეობით 4 დღეში შევძელით. ანუ 4 დღეში მოახერხეთ 50-მდე რეგიონის გაერთიანება და პროტესტით გამოსვლა. ინტერნეტის გარეშე ეს უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა. მხოლოდ ინტერნეტის დახმარებით შევძელით გაერთიანება. ინტერნეტის მეშვეობით გვაქვს კონტაქტი პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში.
პროტესტი, რომელიც ლისაკოვის თქმით 4 დღეში იქნა ორგანიზებული, 2006 წელს გამოითქვა და მიმართული იყო რკინიქსის მუშაკის ოლეგ შერბინსკის დაპატიმრების წინააღმდეგ. შერბინსკის 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ თითქოს და მისი გამოწვეული იყო ავტოავარია, რომელმაც ალტაის გუბერნატორის სიცოცხლე შეიწირა. მასობრივ საპროტესტო აქციებს ამაოდ არ ჩაუვლია. სააპელაციო სასამართლომ შერბინსკი გაამართლა და ის ციხიდან გამოუშვეს პრაქტიკულად სულ რამდენიმე კვირაში საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. ინტერნეტის დახმარებით აქტიურობის ასეთი წარმატებული შედეგი მართალია იშვიათობაა, მაგრამ თითოეული მათგანი ამყარებს ინტერნეტის, როგორც ადამიანის უფლებების დასაცავად ეფექტიანი ინსტრუმენტის იმიჯს.
თუნდაც სულ რამდენიმე შემთხვევა რომ იყოს, როცა ვითარებაზე გავლენის მოხდენა შეგვიძლია, ეს ნიშნავს, რომ ათობით ან ასობით სხვა შემთხვევაში ვიღაცები არ დაარღვევენ კანონს, რათა თავიდან აიცილონ ასეთი ინტერნეტ კამპანიები.
ეს ოპტიმისტური შეფასება რუსეთში ადამიანის უფლებების ცნობილ სტაჟიან დამცველს სვეტლანა განუშკინას ეკუთვნის. ინტერნეტი, როგორც ირკვევა, რუსეთში უფროსი თაობის უფლებადამცველებშიც პოპულარობით სარგებლობს. ინტერნეტით სარგებლობთ, რასაკვირველია ჩვენს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის ამ და სხვა სიუჟეტებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებსაიტზე. მისი მისამართია თავისუფლება.org. ვიმეორებ, თავისუფლება.org. განვაგრძობთ მიათეს სტუდიას მის გამოშვებებში დრო და დრო მოგიყვებით ხოლმე იმ ახალი წიგნების შესახებ, რომელიც საქართველოში ბოლო დროს გამოდის. დღეს 4 ასეთ წიგნს წარმოგვიდგენს ეკა ქევანიშვილი.
ბოლოს როდის წაიკითხეთ რამე საინტერესო და წიგნების მაღაზიაში ახალ გამოცემებს როდის გადახედეთ? ეხლა არ თქვათ რომ ინტერნეტ სივრცეში ყველაფრის პოვნა შეიძლება. რაჯობს წიგნის მაღაზიების თაროების ჩამოვლას, ახალი წიგნების ქაღალდისა და საღებავის რაღაცნაირ სუნს. ჯერ დასაფასებ, მერე სარჩევს ჩახედავ. აბა როგორ მთავრდება, აბა რით იწყება. დღეს რამდენიმე ახალ წიგნზე მოგიყვებით, რომელიც წელს გამოვიდა. მეტად რავძოვეთ, რაიონჯა, შრია, რაქერი, ან რაუცნაურ საიდუმლოს ფაფრით დავები, რომ ნაწვიმარზე მომრავლებულს ეყოებივით. ცხენის ტანებზე ამოდიან კაცის თავები. ეს ნაწყვეტია დიანა ამფიმიადის ლექსიდან კენტავრის შესახებ. ერთ-ერთი იმ 55 ლექსშორის, რომლებიც მის ახალ კრებულში სახელწოდებით კონსპექტური მითოლოგია შევიდა. ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც დიანა ამფიმიადის ლექსების პირველი კრებული შოკოლადი გამოვიდა, როგორც თავად ავტორი ამბობს, გიჟური ტემპით დაიწყო ამ ახალ კონცეპტუალურ ლექსებზე მუშაობის პერიოდი. ყველა ლექსი მითოლოგიური სიუჟეტია. ოღონდ
ეს არის თანამედროვე მითოლოგია.
ამბობს დიანა ამფიმიადი და იხსენებს, რომ ამავე თემაზე დაწერილ ლექსებს პრინციპულად არ კითხულობდა იმიზეთით, რომ თემა უბრალოდ ძალიან გადაღეჭილი იყო. ახლა ხუმრობს, ეს თემა შვიდ ბრუნვაში აბრუნეს და მე ბრუნვაც მივამატეო. პირველი ლექსი, რომელიც დაიწერა, იყო სახელწოდებით მამას. ქვესათაურით კონსპექტური მითოლოგია. წიგნსაც ასე დაერქვა.
ძირითადად არის ქალი პერსონაჟები, ну რამდენიმე არის სხვაც, მაგრამ ყველა პერსონაჟი არის ჩემზე რა. მოზაიკასავით გამოვიდა. ეს ცირა დავწერე, მე უი, ისიც რაღაცა საინტერესო ის. აი ესე. ამ ლექსებს კარგი ის აქვს, რომ თქვათ, გმირის ტიპაჟი რო ძალიან ზუსტად რო არისო და რაღაცას მაინც გაძლევს მითოლოგიის გარეშე.
სწორედ ამიტომ კრებულს მცირე მითოლოგიური ლექსიკონი აღარ დაურთო. ისედაც ყველაფერი ნათელია. ციგნის გარეკანი დიანას მეგობარმა მხატვარმა ირაკლი მედოშვილმა გააფორმა. მას კენტავრი ახატია, ოღონდ დიანა კენტავრი, რომელიც ზემოთ იყურება და თან საღეჭ რეზიმს მერავს.
მე ვარ კენტავრი, მოკლედ არის ავტორი კენტავრი. პირველი ვარ შეხედვისა შეიძლება ითქვა, რომ ეს არის ავტორის შარჟი საკუთარ თავზე. კენტავრი ხა მითოლოგიიდან არის, ღმერთების გამზრდელი და ძალიან ყველაზე ჭკვიანი და ვისაც ყველა ეკითხება ყველაფერს და ასე შემდეგ. ეხლა რა თქმა უნდა ავტორს არ აქვს პრეტენზია რომ ასეთია და პრეტენზია რომ არ აქვს, მაგის ნიშანია ეს საღეჭე გაბერილი ბუშტი. თან არის ერთი ლექსი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ხერხემალია ამ წიგნის კენტავრის შესახებ. სწორედ არის სწორედ თანამედროვე კენტავრებზე, როგორ გაკენტავრდნენ ადამიანები. და რადგან მაშინ დავიძარით, როცა შეჩერდით ამ უცნაური მუტაციის ვიმკით შედეგებს ღმერთით და კაცით.
ქეთო ნინიძის წიგნს სამეცნიერო ნარკვევს, რომლის პრეზენტაციაც ახლახანს გამართა, მილიტარისტული ნარატივის მორფოლოგია ქვია და ის მოიცავს ლიტერატურული პოლიტიკის საკითხებს კავკასიის ომისა და მის შემდგომ პერიოდში რუსულ და ქართულ ლიტერატურაში. ანუ ვისაც მეტის გაგება უნდა იმის შესახებ, თუ როგორი იყო რუსეთის იმპერიის ლიტერატურული პოლიტიკა ანექსირებულ საქართველოში, ეს კვლევა ამ მიმართულებით ბოლო ნამუშევარია. წიგნი ორ ქართულ და ინგლისურ ენებზეა. თავად ავტორს ქეთო ნინიძეს მოუსმინოთ.
ლიტერატურით დაინტერესებული, უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანისთვის შეიძლება ცოტათი მოსაწყენიც იყოს, რამდენადაც უფრო მეტად სამეცნიერო პროფილის არის ეს წიგნი, მაგრამ თუ საკითხებით დაინტერესებული ადამიანისთვის გასაგები იქნება და საინტერესოა იმდენად რამდენადაც ეს რაღაცნაირად სოციალურ ანთროპოლოგიასაც იყენებს ლიტერატურაცოდნაობაში სასართველად, ამიტომ არის სწორედ ეს მოგონებები და პირველი წერილები გამოყენებული.
წიგნის გარეკანზე ძველი ფოტო აღბეჭდილი. 1890 წელს გადაღებული ამილახურების ოჯახისა. ფოტოს შუაგულში სამხედრო პირი დგას.
გამოკვეთილი არის ორი ფიგურა, ეს არის სამხედრო პირი, რომელიც კომპოზიციის შუაში დგას, ასე ვთქვათ, ცენტრში არის და საზოგადო მოღვაწე, რომელიც რაღაცნაირად შტოში იმყოფება უკანა პლანზეა, მაგრამ 60-იან წლებიდან საზოგადო მოღვაწე იკავებს სამხედრო პირის როგორც სამაგალითო ხატის ადგილს.
ქეთონინიძე ამ წიგნზე 6 თვე მუშაობდა. რადგან კვლევა და წიგნის გამოცემა ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსდა, ის არ იყიდებოდა თავისუფლად ვრცელდება. დაინტერესებულ პირებს მისი ნახვა ბიბლიოთეკებში შეუძლიათ. ნინო სათღობელაშვილის რომანის ორსული პრეზენტაცია 26 ოქტომბერს გამართა. იმ ხელა შრომასთან ასოცირდებოდა თავად ეს სიტყვა რომანი, რომ არასოდეს ვიფიქრებდი, რომ მეცოდესმე დავწერდიო, გვეუბნება ნინო. მაგრამ ისე მოხდა, როგორც ცხოვრებაში რაღაც ეტაპები ენაცვლება ერთმანეთს. ჯერ მოთხრობებად წერდა, მერე გაბმულ ლექსად და ბოლოს აი ასე გამოვიდა.
ცხოვრების ის ნაწილი, რაც გავიარე ბოლო წელიწადნახევრის მანძილზე, ჩემში პირადად ვატარე როგორც რომანი. აბსოლუტურად დავამთხვია ამ ჟანრს.
ორსული იმაზეა, რითიც ადამიანი ყოველდღიურად ცხოვრობს. ნინო უკეთყვება.
სიყვარულზე, ნაყოფიერებაზე, თავისუფლებაზე, ხელოვანის ბედზე, ზოგადად სამყაროში, ეს კონკრეტულ სახელმწიფოში თუ ასე შემდეგ. ორსულიც ეს სიტყვაც რაღაც ჩემს თავში ასიმბოლოს, რაღაცით ორსულ ადამიანს გნებავთ შემოქმედებით, გნებავთ სიყვარულით, გნებავთ მეორე ადამიანით, ან ღმერთ ადამიანს, რომელიც მოლოდინშია, რომელმაც უნდა შვას გააჩინოს სიცოცხლე, და ამაზე ბუნებრივი და ჩვეულებრივი არაფერი არ არსებობს, და ამითი ბრუნავს დედამიწა. აი წიგნში არის კიდევაც, რომ ერთი ამბობს, რომ ორსულების მუცელში ბრუნავს, რომ მთელი სამყარო დღემდე ესეაო და არ მოუშალოს დედამიწას, რომ ღმერთმაო, და მეც ესე მინდა და მინდოდა, მინდა რომ ადამიანები შეყვარებულები ყოველთვის თავიანთ სიყვარულს ზდიდნენ იქამდე, რომ მე ნაყოფი ჩნდებოდეს, როგორც ნაყოფიც რაღაც მეტაფიზიკური გაგებით, ან ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგოს, ნებათ ხორციელი გაგებითაც.
ციგნის ყდაზე მისი მეგობრის კახა შარდავას ფოტოა გამოსახული, შემთხვევით რომელიღაც ნაგავსაყრელზე მიგდებული აკვანი.
მინატრე და გავჩდები, ფასკუნჯის ფრას დავწავ, მელის თივთიქს თუ თევზის ქერცს მაინც მემოვალ, ყველა ზღაპრის იყო და არა იქნები, ყველა ამბის ჭირი იქა.
ეს კი ნაწყვეტია მაკალდოკონენის საახალწლო საჩურჩულუდან. მისი 13 მოთხრობა ერთგრებულად სახელწოდებით ქიშმიშიანი ამბები ასევე 2009 წელს გამოვიდა. როდესაც მაკალდოკონენის მოთხრობებს კითხულობ, სუნსაც გრძნობ ფერებსაც, გემოს, იმ უბანსაც, რომელზეც წერს, კიდევ რაც მისი კითხვისას არ გავიწყდება, ბევრი უცნაური გამოგონული სიტყვა. ლაილის ფერით მაო წერს ერთგან. ლაილა არაბულად ღამეს ნიშნავს, მაგრამ მისი ფერად გამოყენება სხვებთან არ ხვდება. თითქმის სულ რეალურ ამბებს წერს, თბილისურ ამბებს.
მე სოლოებში დავიბადე, გავიზარდე და აი ყოველთვის მიყვარდა აი ხეტიალი ამ ქუჩებში, ამ შენობების თვალიერება მათ შესახებ საინტერესო ამბებს ვიწერდი ხოლმე. ვიცნობდი უამრავ ადამიანს, კოლორიტულ პერსონაჟს და ვინც ახლა ამ მოთხრობებს წაიკითხავს და სოლოებში უცხოვრია, არ შეიძლება რომ აი არ გაიხსენოს, თუნდაც აი ეს მუნჯო, რომელიც მე ქიშმიშიან ამბებში მყავს გაცოცხლებული, ან ის ხაილასი ქურთიქალი, რომელიც ზესუმზირას ყიდდა, აი ეს ძველი კინო, რომელიც სოლოლაკის ერთგვარი კოლორიტი იყო, და ასევე აი არქივებში მოძიებული ძველი ამბები აი მანთაშევის შესახებ, თუნდაც აი ერთი აივნის შესახებ. აი უკანასკნელი მოთხრობა ჩემი, რომელიც აქ შევიდა, მისი სახლი, ეს მოთხრობა იმ სახლზეა, რომელშიც მე დავიბადე და გავიზარდე. ანუ მისი პერსონაჟი, ნუ სახელი შეცვლილია, მაგრამ გვარი იგივეა. ეს ის ქალბატონია, ვისი საკუთრებაც იყო ეს სახლი და რომელსაც მე ბავშვობიდან ვუყურებდი, მის შესახებ ამბავიც რეალურია.
მოკლედ ასე გამოვიდა. ოთხივე ახალი ციგნის ავტორი ქალია. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებებში ძალიან შევეცდები, რომ ეს ამბავი გამოვასწორო და მოგიყვეთ, რა დაწერეს ბოლოს ახალი ქართველმა კაცმა ავტორებმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საბეჭდი მანქანა, რომელიც უსინათლოთათვის ბრაილის შრიფტით ერთადერთ ჟურნალ სინათლეს ბეჭდავდა, მწყობრიდან გამოვიდა. როგორც გაერკვა, ეს შეკეთებას აღარ ექვემდებარება. ახალი საბეჭდი მანქანა კი დაახლოებით 6000 ევრო ღირს. მის შესაძენად გამომცემლობამ ჯერ ფული ვერ შეაგროვა. ბოლო რამდენიმე თვეა გაზეთ პრაიმ ტაიმის ხელმძღვანელობის ინიციატივით ეს გაზეთი ბრაილის შრიფტითაც გამოიცემა. თუმცა, როგორც თავად უსინათლოები აღნიშნავენ, კარგი იქნებოდა, თუკი მათთვის პრაიმ ტაიმთან ერთად შედარებით განსხვავებული ტიპის გაზეთებიც დაიბეჭდებოდა. ადამიანებზე, რომლებიც ჩვეულებრივი ადამიანებისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებიან, რომ ვერ ხედავენ, ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ის ლოცვა ფონიჭალაში უსინათლოთა დასახლებაში წმინდა თამარ მეფის პატარა ეკლესიიდან გალობის ხმა ისმის. სულაც არ არის აუცილებელი ხედავდა იმისათვის, რომ გალობა შეძლო. ცირა, ნინო და ზურა გალობენ. თითებით ეხება ცირა სახეზე ნინოს და ზურას. ასე უფრო ადვილია ხმის შეწყობა. სალოცავად მოსული მრევლის ნაწილი უსინათლოა, ნაწილი მცირედ მხედველი, ზოგიც კი სრულიად ჯანმრთელი. ხატებთან მისასვლელად ერთმანეთს ეხმარებიან. აქ მათ ყოველი მოსახვევი ხედა პატარა კენჭის ადგილმდებარეობაც კი ზეპირად იციან. აქ მათ გადაადგილება ხმება არ უჭირდა. მწუხრის ლოცვის დასრულებასთან ერთად მზეც ჩავიდა. ეკლესიიდან გამოსულები ჩემზე უკეთ იკვლევენ გზას. ნაზი უშიკიშვილი უსინათლოთა კავშირის ბიბლიოთეკის გამგემარტო ცხოვრობს. ცუდი მოსაუბრე ვარო თავს იმართლებს. ისე გადაადგილდება საკუთარ ერთოთახიან ბინაში, რომ შეიძლება ეჭვიცკი შეგეპაროს მის უსინათლობაში. აქ ყოველთვის ყველაფერი თავის ადგილზეა. საგნები არასდროს იცვლიან ადგილს. აქ ბევრი სიკეთე ტრიალებსო, ამბობს ნაზი.
ძალიან ბევრი სიკეთე არის აქ, იმიტომ რომ ის ჩეულებრივი ხალხიც რომ არის ხოლმე. უკვე ძალიან ახლოს არიან ჩვენთან, გვიცნობენ ჩვენს ფსიქიკას, იცნობენ ყველაფერი ჩვენი ციან ასავან დასავან და რა ვიცი, ხო გვეხმარებიან ამდენადაც. შეუძლია. მე მარტო ცხოვრობ. ვინმე არ მომეყარა, მე მაგალითად დამოუკიდებლად არ შემიძლია გარეთ გასვლა. ჩემ სახლში კი ხა შემიძლია. ჩემ სახლში ხო ვიცისათ რა არის და როგორ არის.
გარდა ბრაილის შრიფტით ნაბეჭდი წიგნებისა, უკანასკნელ პერიოდში ბიბლიოთეკაში უსინათლოებისათვის ხმოვანი წიგნები, ანუ ლიტერატურის აუდიო ვერსიები გაჩნდა, რაც ნაზის თქმით ძალიან სასიხარულოა, რადგან ის კასეტები, რომლებიც მათ ჰქონდა, მოძველებული იყო და ამიტომ არანაირი შესაძლებლობა აღარ ჰქონდათ, რომ თანამედროვე ლიტერატურულ ნიმუშებს გასცნობოდნენ.
უსინათლოებს აინტერესებთ ეს დისკებზე გახმოვანებული წიგნები? ეს ახალ სიახლეა რა ჩვენს ცხოვრებაში. ეს მე პირადადაც ძალიან გახარებული ვარ, მოძველებული ლიტერატურა იყო ის კასეტები ტიპზე გახმოვანებული და ეს ჩვენთვის მაგალითად თანამედროვე ისინი არ იყო. მორჩილაძეს არ ვიცნობდით და ძალიან ბევრი წიგნი ამ მორჩილაძე გახმოვანებული. ჭილაძე გაახმოვანეს ახლა, გოდორი არ ქონა წაკითხული.
ცირა ლექს წერს. ის ჟურნალ სინათლის მთავარი რედაქტორია. ჟურნალი 1966 წლიდან უსინათლოთათვის თვეში ერთხელ გამოდიოდა და ბრაილის შრიფტით იბეჭდებოდა. ახლა კი იმის გამო, რომ საბეჭდი მანქანა მწყობრიდან გამოვიდა, ჟურნალის ბეჭდად შეწყდა. სინათლის ბოლო ნომრის 10 ეგზემპლარი გაზეთ პრაიმ ტაიმის ბრაილის შრიფტით გამომცემლობამ დაბეჭდა. არადა როგორც სინათლის მთავარი რედაქტორი ცირა ვებხვაძე ამბობს, ჟურნალს ძალიან ბევრი მკითხველი ჰყავს და იმის გამო, რომ ტირაჟი მინიმუმამდე დავიდა, ის მკითხველამდე ფაქტიურად ვეღარ აღწევს. პრაიმ ტაიმი ერთადერთი პერიოდული ორგანო, რომელიც ბრაილის შრიფტით იბეჭდება. თუმცა როგორც ჟურნალ სინათლის რედაქტორი ამბობს, უსინათლოთათვის აღნიშნული გაზეთი ნაკლებ საინტერესოა.
თუ კი არის თანხა, თუ კი ვიღაცა ზრუნავს მართლა ჩვენზე, როგორ შეიძლება რომ თქვა, ჩემი პრობლემა ჩემზე უკე სხვა მიცოდეს. მე მალაპარაკებს იმ ახალგაზრდა უსინათლოების ინტერესები არანაირი პირადი. ჟურნალის მიზანი ის არის მკითხველამდე მივიდეს. ვეღარ მიდის მკითხველამდე, აღარაფერს ვამბობ თქვა, რომ არაფერი მხატვრული აღარ იბეჭდება. ხატური ლიტერატურა და წიგნი არის უსინათლო ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ ჰაერივით აუცილებელი, იმიტომ რომ უსინათლო მხოლოდ ინტელექტით გაიკვლევს გზას. სხვა გზა ჩვენ არ გაგვაჩნია. სხვანაირად აი ეს ინტეგრაცია, რაზეც ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ ცოტა საკეთებენ, არ მოხდება.
ის რომ პერიოდული პრესის თუნდაც ერთი ნიმუში მაინც იბეჭდება ბრაილის შრიფტით, ნამდვილად მისასალმებელია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელი რევას მაისურაძე. თუმცა მისივე თქმით, უმჯობესი იქნებოდა თუკი მათთვის შედარებით სხვა ტიპის გაზეთი ან ჟურნალი დაიბეჭდებოდა.
მე ყველა შემთხვევაში პირად როგორც ერთი მომხმარებელი ნეტა სერიოზული გაზეთი იყოს. აღფრთოვანებული ვიქნებოდი. აქ 1000 ერთხელ თუ რაღაცას დავიკითხებდი, რომ ფაქტურად ყვითელი პრესაა, ხო?
ერთ-ერთ უახლეს მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს კომპიუტერული პროგრამა უსინათლოთათვის, რომლის დახმარებითაც მათ შესაძლებლობა ეძლევათ ისე იმუშაონ კომპიუტერთან, როგორც ჯანმრთელმა ადამიანებმა. ალბათ მსმენელმა ვერც ვერაფერი გაიგო. სინამდვილეში კი კომპიუტერულმა პროგრამამ, რომელიც რუსულ ენაზეა გახმოვანებული, წაიკითხა ფრაზა, რომელიც რამდენიმე წამის წინ დაუბეჭდეთ: ნინო რადიო თავისუფლება. ამ ეტაპისათვის ის კომპიუტერული პროგრამები, რომელთაც უსინათლოთა კავშირი და მის ბაზაზე არსებული ბიბლიოთეკები თუ სკოლა ინტერნატები სარგებლობენ, მხოლოდ და მხოლოდ რუსულ და ინგლისურ ენაზეა. თუმცა კავშირის ხელმძღვანელის რეზო მაისურაძის თქმით, მომავალი წლის ბიუჯეტში სახელმწიფო ითვალისწინებს თანხას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება ქართული სინთეზატორის, ანუ კომპიუტერისათვის ქართული ხმოვანი პროგრამის შექმნა, რომლის დახმარებითაც უსინათლოებს მიეცემათ საშუალება უკვე ქართული გახმოვანებით წაიკითხონ როგორც სხვადასხვა ინტერნეტ გვერდები, ასევე ჩვეულებრივი კომპიუტერული ფაილები. მართალია საქართველოში უკვე არსებობს მსგავსი ტიპის ქართული პროგრამა, მაგრამ ის ყველა უსინათლოსათვის ხელმისაწვდომი არ არის. რეზო მაისურაძის თქმით, უსინათლოთა კავშირის ბაზაზე პოლონეთის საელჩოს ფინანსური დახმარებით გაიხსნა ხმის ჩამწერი სტუდია ცოდნა, სადაც იწერება როგორც მხატვრული, ასევე სამეცნიერო ლიტერატურა.
ვალდებულო ყოველწლიურად დააფინანსებს თვეში 80 საათი ახალი წიგნის ჩაწერა. 80 საათი რა გითხრა, თუ ტაშქია სჭირდება სადღაც 32-32 საათი. რაც კი ახალი გამოვა, წავიკითხავენ და დისკებზე გვექნებას.
იზოლდა მართალია ცუდად, მაგრამ მაინც ხედავს. მისი მეუღლე კი სრულიად უსინათლოა. მათ ერთი ქალიშვილი ხავთ, ისიც სუსტად მხედველი. არც ერთი მათგანი არ მუშაობს. ის საწარმოები, სადაც რამდენიმე წლის წინ უსინათლოები იყვნენ დასაქმებულნი, ნახევრად დანგრეული და მიტოვებულია. იზოლდა ამბობს, რომ ისიც როგორც სხვა ყველა დიასახლისი დიდ დროს ოჯახს უთმობს. მეუღლეზე განსაკუთრებული სითბოთი და ზრუნველობით საუბრობს.
ოემე შექმნებები იმისთან აქვს, ესე იგი აი პიატაკის სტილო რო არ გაუბერტყო და არ გაურეცხო ერთი დღე ის სახლში რო შემოდეს გრძნობს უკვე იმას რომ მე ის არ გამიკეთებია. რაც ყველაზე მეტად დანერვიულებს იმ თავის დაწყობილ ნივთებს რო ადგილს შევუცვლივ თქვათ და არ ვეტყვე აი უჭერ სიფსიახლეს და შეგუება.
ნაზი ამ სიუჟეტის ერთ-ერთი მთავარი გმირი 8 წლის იყო მხედველობა რომ დაკარგა. ახსოვს ფერები, ახსოვს როგორია ცა, როგორია მზე და კიდევ ერთი კადრი, რომელსაც ძალიან ხშირად იხსენებს.
პატარა ვიყავ და გავედი გარეთ, მე ჩემი ძროხა სწორინდა და ცას ვიყურებდი, ეზამთრის პირი იყო და ის შეცეცხლებული ცალო იყო და რაღაც და ის გამიტაცელი და ჩემი რომ მოიხედა და ის ვიდექი და ვიყურებდი ცას. ცნახსოვს.
სიტყვის არშენი სამში დო
ინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ფონიჭალის უსინათლოთა დასახლებაზე. ოსექს ნოემბერს დიდ ფრანგ მწერალს, აბსურდის დრამის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელს, ეჟენ იუნესკოს 100 წელი შეუსრულდებოდა. საბჭოთა იდეოლოგია აბსურდის დრამას დევნიდა, მაგრამ დღეს რუმინული წარმოშობის ფრანგი მწერლის პიესები საქართველოშიც იდგმება. იუნესკოს შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ეჟენ იუნესკოს საფრანგეთში ფრანგ, რუმინეთში რუმინელ მწერლად მიიჩნევენ. სხვათაშორის რუმინეთში იუნესკოს გვარს აუცილებლად გაგისწორებენ, აქ აბსურდის დრამის ერთ-ერთი ლიდერი იუნესკოა და არა იუნესკო. რუმინელებს ნამდვილად შეუძლიათ იამაყონ იმით, რომ მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული პროვოკატორი, მარტორქის, სკამების, ორთაბოდვის ავტორი, არამარტო ეთნიკურად რუმინელი იყო, ბუქარეთში დაიბადა და ახალგაზრდობა რუმინეთში გაატარა, არამედ წერდა კიდეც რუმინულ ენაზე. ფრანგულ კულტურას იგი მოგვიანებით მეორე მსოფლიო ომის დაწყების დროს შეუერთდა, როცა 1940 წელს ჯერ კომპარტიის, შემდეგ ნაცისტური პარტიის წევრმა სასწრაფოდ დატოვა სამშობლო და საფრანგეთში გადაიხვეწა. თუმცა ნამდვილ წარმატებას მხოლოდ ომის დასრულების შემდეგ მიაღწია, როცა მსოფლიოში აბსურდზე მოდა დამკვიდრდა, როცა გაირკვა, რომ საზოგადოებამ ვერადავერ გაიაზრა ომის გაკვეთილები. სწორედ 50-იან წლებში ქმნის იუნესკო, როგორც ხშირად უწოდებენ ხოლმე მას, შეშინებულ 50-იანელთა ლიდერი თავის საუკეთესო ნაწარმოებებს, რომლებშიც ხვალინდელი დღის შიში, ეგრეთ წოდებული შავი იუმორით არის შენიღბული.
ეს სამყაროა ჩემთვის ძალიან გროტესკული, აბსურდული, აუტანელი.
ამბობს იუნესკო 1961 წელს ჩაწერილ ინტერვიუში. ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია იუნესკოს ყველაზე სახელგანთქმული პიესა მარტორქა, რომელშიც მწერალმა უარყო ანტიპიესის ჟანრი, მის მიერვე დამკვიდრებული 50-იან წლებში, ესე იგი სიტყვისა და ფრაზის კრიზისის გამომხატველი დრამატურგია, როცა სცენაზე ადამიანები არა იმდენად სიტყვებით, რამდენადაც საგნებით ამყარებდნენ ურთიერთობას და დაუბრუნდა შავ კომედიას კლასიკური პიესის სქემების გამოყენებით. თუმცა მარტორქამაც, რომელიც სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დაიდგა, უამრავი კითხვა დაბადა. ამ კითხვებით მიმართავდნენ იმხანად ციურიხში გადასახლებულ მწერალს, რომელიც ისევე ორაზროვნად პასუხობდა ჟურნალისტებს, როგორც მისი პიესების გმირები.
მე მგონი ისედაც მეტის მეტი ვილაპარაკეთ ჩემს ცხოვრებაში. თითქმის ყველაფერი ვთქვი. თქვი ყველაფერი, რაც უნდა მეთქვა. თქვი, რომ სათქმელი აღარ არსებობს. 1000 რაღაც დავწერე იმისთვის, რომ ამეხსნა მკითხველისთვის, აღარაფერია სათქმელი. ამიტომ ხანდახან უკვე აუტანელი ხდება განმეორება იმისა, რომ აღარაფერია სათქმელი. ციურიხში იმიტომ ჩამოვედი, რომ ცოტა დამესვენა და ძალა მომეკრიფა.
1970 წელს იუნესკო საფრანგეთის აკადემიის წევრი გახდა. გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1994 წლამდე, მწერალი საბავშვო ლიტერატურამაც გაიტაცა. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე თქვა, რატომღაც მიიჩნევენ, რომ ჩემი ნაწარმოებები არარეალისტურია. არადა ბავშვები მაგალითად ჩემს წიგნებში ყველაფერს ბუნებრივად აღიქვამენ და ზედმეტკითხვებს არ სვამენო.
შვეიცარიაში იმიტომ ვარ, რომ შვეიცარია ლამაზია. ლამაზი და სუფთა ქვეყანაა. შეხედეთ ამ ტბას. პარიზში რომ გქონდეს ასეთი ტბა, მოგზაურობა ხომ აღარ მოგვინდებოდა.
დიახ, იონესკოს ინტერვიუები, მწერლის ქცევა ძალიან გავს მის პიესებს. მისი ექსცენტრიკა ერთდროულად მხიარულია და სევდიანი, მაგრამ ყოველთვის მოულოდნელი და მრავალფეროვანი. ამიტომაც ალბათ, რომ ეჟენ იონესკოს პიესები წარმატებით ითქმება მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. 2008 წელს, მაგალითად, მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში იონესკოს ერთ-ერთი პირველი პიესა „მელოტი მომღერალი ქალი“ დაიდგა. აბსურდის დრამის სტილი ქართულმა მაყურებელმა საკმაოდ ადვილად დაღიქვა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.